мен сенің ұлыңмын, сені сүйемін анамдай. Болашағың үшін ештеңеден аянбаймын. Вируса күзде әскерге аттанғалы жатырмын. Тыныштығыңды сақтау үшін ойлап болашағыңды. Қазақстаным гүлденіп жатыр күні күнге. Аяқ қанық тұрып ұмытыламыз ілгеріге. Біз жайлы қазір білгісі келеді шетелдерде. Қазақстанның тұрғындары бақытқа кенелгендер. Шаңырағыңды қорғаймыз Аллаһтың бергені деп. Осы күнге дейін елімізді көргені көп. Қиыншылық, қысымшылық, олар және аштық. Алға деп бұрандап соңына дейін бәріне шыдады. Шыдаймыз әлі біз біргеміз мәңгі себебі. Бейбітшілік үшін күресеміз қалғанша соңғы деміміз. Қари қазақ болсаң қосын сен де қатардан қалма. Қолды жүрекке қойып айтай Қазақстан алға.
Тәуелсіздік елім менің Қазақстан тек алға. Болашақ өміріміз жалғыз сенің қолыңда. Бағынамыз жанын салып өзіңе туған елім. Айтқан сөзді қабылда көңіл бөлді өскен ұлы.
Қазақстан қазір басқа. Жастан жасқа өзгеріп жатқанын көреміз жақсы жаққа. Қарқынды дамып келеді өндіріс орындары. Аллаға шүкір халқымыздың аш емес қарындары. Елу елдің қатарына бір табан жақындадық. Дәрежеміз өсіп келеді, дағдарыстар артта қалды. Елбасымыздың еңбегімен, халықтың көмегімен отанымыз нығайды. Мұқтаж болмаста ешкімге. Қаншама батырлар бар еді жанын құрбан еткен. Ұрпағын болашағын ойлаумен жерді қорғап келген. Ендігі кезек бізде, сондықтан бос отырмай. Отанымыздың іргетасын жұмыла бірге қалайық. Көріне берсін көк туымыз ылғи биік шыңнан. Бәрі де жақсы болып тусын айымыз оңынан. Өз еліңді сүйсеңдер осы әнімді тыңдап. Қолды жүрекке қойып айтай Қазақстан алға.
Тәуелсіздік елім менің Қазақстан тек алға. Болашақ өміріміз жалғыз сенің қолыңда. Бағынамыз жанын салып өзіңе туған елім. Айтқан сөзді қабылда көңіл. Күшіменен қазағымның көк туын сендерсіңдер түсірмеген. Алға деген оранда бір ауызбен жүрекпен. Әр ұраны ойнағанда соғып жүрек тіреткен. Тәуелсіздік елім менің Қазақстан тек алға. Болашақ өміріміз жалғыз сенің қолыңда. Бағынамыз жанын салып өзіңе туған елім. Айтқан сөзді қабылда көңіл бөлді өскен ұлы. Тәуелсіздік елім менің Қазақстан тек алға. Болашақ өміріміз жалғыз сенің қолыңда. Бағынамыз жанын салып өзіңе туған елім. Айтқан сөзді қабылда көңіл бөлді өскен ұлы.